Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Otvorena nova COVID bolnica u Novom Sadu. Ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju u nedelju u 8 sati. 6 osoba stradalo u poplavama u New Jerseyu i New Yorku. Preminuo kompozitor Mikis Theodorakis. U Srbiji sutra 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog o tome da li će Evropa i Sjedinjene Američke Države sarađivati sa talibanima u Afganistanu. Gunnar Wigandi iz Evropske službe za spoljne poslove.
We need to engage with the Taliban.
Moramo komunicirati sa talibanima, ali nećemo žuriti sa priznavanjem ove nove formacije, niti sa uspostavljanjem službenih odnosa.
Kao i zbog čega se u Beogradu zaoštrava retorika prema Crnoj Gori pred ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju, politikolog Duško Radosavljević.
Ne respektujemo činjenicu da je Crna Gora nezavisna i suverena država. I stoga onda kreću sve druge ove sporne situacije, svi nesporazumi i svi ti krizni momenti.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. 6 osoba izgubilo je život u obilnim kišama i poplavama koje je u Njujorku i New Jerseyu doneo uragan Ida. Dvoje ljudi stradalo je u New Jerseyu, a četvoro u Njujorku, prenosi Reuters. Američka država Njujork proglasila je vanredno stanje zbog poplava izazvanih uraganom, saopštila je guvernerka Katie Hochul. Uragan je pogodio središnji deo istočne Atlantske obale SAD, izazivajući poplave i tornada. Sindikat nemačkih mašinovođa GDL od jutros je proširio štrajk na veći deo putničkog železničkog prevoza tražeći povećanje plata od 3,2% i jednokratnu isplatu bonusa od 600 evra zbog pandemije koronavirusa. Kako prenosi Reuters, štrajk je najavljen do 7. septembra, a ovo je treća runda obustave rada u aktuelnom sporu sa Deutsche Bahnom. Grčki kompozitor Mikis Theodorakis preminuo je u 97. godini, prenela je Radio Televizija Srbije. Komponovao je Sirtaki iz filma Grk Zorba, kao i muziku za filmove Z, Fedra i Serpiko. Zastupao je levičarske stavove i bio protivnik vojne hunte. 1990. bio je poslanik parlamenta Grčke na listi Nove demokratije, a kasnije i ministar u vladi Konstantinosa Mitsotakisa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustoličenje mitropolita Joanikija biće održano 5. septembra u Cetinskom manastiru sa početkom u 8 sati, kada počinju arhijerejska liturgija i svećana ceremonija, saopštila je mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve. Kako je danas objavljeno na sajtu mitropolije, liturgiju povodom ustoličenja služit će patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila je da će dan pre 4. septembra na platou ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u 18 sati biti doček patrijarha Porfirija. Mitropolija je obavestila da će oba događaja direktno prenositi javni servis radija i televizije Crne Gore. Televizija Crne Gore saopštila je da je ekipi te medijske kuće juče grupa sveštenika i drugih osoba zabranila da snimaju u porti Cetinskog manastira i da incident prijavljen nadležnima. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se oštar verbalni sukob sveštenika sa novinarkom i snimateljem. Veće incidente je spriječila policija, a novinari javnog servisa su podnijeli krivične prijave protiv sveštenika i osoba koje su bile sa njima zbog vrijeđanja i onemogućavanja obavljanja posla. Ovim povodom je iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve saopšteno da je snimanje u manastiru zabranjeno bez prethodnog odobrenja iz Mitropolije. Naknadno smo saznali da su u isto vrijeme neki od zaposlenih u radioteleviziji Crne Gore navodno bili na novinarskom zadatku pred manastirom te da im je zabranjeno da snimaju materijal za dokumentarni film, kažu iz Mitropolije, dodajući da je novinarki dobro poznata procedura odobravanja snimanja u manastiru. Nije teško zaključiti da je i ovaj događaj samo jedna kockica mozaika u cilju stvaranja pritiska na Mitropoliju zbog predstojećeg ustoličenja novo izabranog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija i ugrožavanja ljudskih prava i vjerskih prava vjernika Mitropolije, konstatuje informativna služba Mitropolije, zaključujući da svi Cetinjani i gosti Cetinja znaju da se ulaz u manastir ne ograničava po osnovu bilo kog ličnog svojstva. Incident na Cetinju su osudili iz najjače opozicione Demokratske partije socijalista. Od danas je izlišno i pominjati kako se u manastiru uz sveštenstvo nalaze mnoga sumnjiva lica. Pozvali su direktora uprave policije da saopšti ko su lica koja su brutalno vrijeđala i onemogućila ekipi javnog servisa da obavi radni zadatak. Također na Cetinju u centru grada je došlo do incidenta između odbornika Demokrata Danila Mrvaljevića i grupe mladića. Tim povodom su iz vladajuće Demokratske Crne Gore apelovali na sve građane da, makoliko da je situacija ciljano zategnuta, smognu snage, ohlade glavu i odupru se nametnutoj atmosferi nasilja, da se prema svojim sugrađanima, mako bili i ma kojoj političkoj opciji pripadali, odnose sa poštovanjem i dostojanstveno, kaže se u saopštenju Demokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok u Crnoj Gori rastu tenzije uoči ustoličenja mitropolita Joanikija, zaoštrava se retorika u Beogradu, prenosi Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ocenio je 30. avgusta da nema ničeg što predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne bi uradio da izazove tenzije i sukube unutar Crne Gore, nadajući se da će tako ostati na vlasti. Vulin je tako reagovao na najavu Mila Đukanovića da će biti na protestu protivnika ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, ukoliko Srpska pravoslavna crkva ne odustane od svečanosti u Cetinskom manastiru.
Pozvati na protest protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru može samo onaj ko bez imalo odgovornosti za tuđe glave pokušava nemirom i neradom da čuva svoju moć koju izjednačava sa svojom glavom.
Naveo je Vulin u saopštenju na sajtu Pokreta socijalista, čiji je predsjednik. Na sličnom fonu su i poruke na naslovnim stranama beogradskih tabloida. Crna Gora klizi u opasan haos, Milo hoće sve da nas pobije. Milo traži krv na Cetinju da bi Zapad optužio Srbe. Neki su od naslova koji su se mogli pročitati na kioscima u ponedjeljak 30. avgusta. Još uvek nije poznato hoće li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovati ceremoniji u Cetinskom manastiru. Vučić je 28. avgusta izjavio da će odluku obznaniti 2. ili 3. septembra.
Sagledavam sve i pri tome neću da se rukovodim onim što govore bezbednostne službe, već ću donositi odluku zasnovanu na političkim argumentima. Ni na koji način ne želim da izazivamo dodatne tenzije ili da bilo kome pravimo bilo kakve probleme.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da, uz male izuzetke, gotovo svi režimi u Srbiji od Miloševića do danas smatraju da su dešavanja u Crnoj Gori unutrašnje pitanje Srbije.
Ne respektujemo činjenicu da je Crna Gora nezavisna i suverena država. I s toga onda kreću sve druge, ove, kako da kažem, sve druge sporne situacije, svi nesporazumi i svi ti krizni momenti.
Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović izjavio je 23. avgusta na svom YouTube kanalu da ima želju da bude prisutan na ustoličenju Joanikija na Cetinju, te da ne vidi nijedan razlog da se vernicima zabrani taj skup.
Cetinje je mesto koje je bastion srpske istorije bilo i mesto u kome imate danas dosta zabludelog sveta, ali prosto ne možete zbog njih da otkazujete nešto i da čitavu istoriju poništavate zato što tamo jedna klika ljudi odlučila da maltretira kompletno građanstvo.
Želju da 5. septembra bude na Cetinju, ali na skupu crnogorskih udruženja, izrazio je i Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja nema predstavnike u Republičkom parlamentu, dok je u Pokrajinskoj skupštini Vojvodine u opoziciji. Čanak je za televiziju Pink 29. avgusta izjavio da će doći na cetinski protest, te pozvao SPC da ceremoniju ustoličenja izmesti u Sabornu crkvu u Podgorici. Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da LSV od osnivanja ima odličnu saradnju sa političkim grupacijama u Crnoj Gori, koje su 90-ih vodile antiratnu politiku.
Svakako da je njegova podrška pre svega Cetinju kao simbolu antiratnog pokreta u bivšoj Jugoslaviji, simbolu nekog građanskog društva koje je nažalost na marginama, na ovim prostorima sasvim jasna i ja kao član stranke Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je Nenad Čanak predsjednik, njegovu najavu tako i vidim.
Politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da poruke iz Beograda nisu toliko upućene prema Crnoj Gori, već imaju za cilj radikalizovanje biračkog tela u susret izborima koji su najavljeni za 2022.
Svaka situacija se koriste posebno preko, da kažem tako, megafona srpskog režima Vulina, koji jednostavno najmlačnije poruke u ime režima šalje, a onda se pojavljuje gore vrhovni žet političkog života u Srbiji, koji sve na vreme kao to amortizuje, ali se pokaže da on sa svojim delovanjem nije taj koji će stabilizati situaciju.
Crkvenoj ceremoniji na Cetinju, kulturnoj i istorijskoj predstavnici Crne Gore u podnožju Lovćena, oštro se protive crnogorske organizacije sa nacionalnim predznakom, udruženja i gotovo sve opozicione parlamentarne partije, kao i sama opština Cetinje. U delu crnogorske javnosti taj događaj se percipira kao novi talas uticaja Srbije na Crnu Goru, koja je 2006. proglasila nezavisnost i odvojila se od zajednice sa Srbijom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
General Michael Miley, šef Združenog štaba američkih oružanih snaga, izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države sa talibanima koordiniraju borbu protiv militanata takozvane Islamske Države. Na konferenciji za novinare sa ministrom odbrane Lloydom Austinom u Pentagonu, Miley je rekao da će budući potezi talibana pokazati da li će se oni promeniti kako su i najavili.
Gunnar Wigand, generalni direktor za Aziju i Pacifik pri Evropskoj službi za spoljne poslove, rekao je obraćajući se odboru Evropskog parlamenta u Briselu da su zemlje G7 saglasne da će biti neophodan neki vid saradnje sa talibanima u Afganistanu.
We need to engage with the Taliban.
Moramo komunicirati sa talibanima. Moramo da utičemo na talibane. Moramo iskoristiti polugu pritiska koju imamo. Ali nećemo žuriti sa priznavanjem ove nove formacije, niti se uspostavlja službenih odnosa.
Kako je Wigand dodao, delegacija Evropske unije u Afganistanu je u potpunosti evakuisana. Prema njegovim rečima, događaj u Afganistanu do daljeg bit će praćeni iz Brisela u dogovoru sa partnerima koji isto gledaju na situaciju.
Moramo da izbegnemo da samo oni koji nisu naši istomišljenici, koji ne vide situaciju u Afganistanu isto, budu tamo prisutni sa svojim kontaktima. Kratkoročno, bit će nam potrebno prisustvo Evropske unije u Kabulu, kada bezbednosna situacija to dozvoli u nekom obliku, kako bi se osiguralo da se humanitarne aktivnosti mogu nastaviti. Za tako nešto je također važan aerodrom koji je u funkciji, što trenutno nije slučaj.
Nakon što su talibani rafalnom pucnjavom proslavili odlazak poslednjih američkih vojnika iz Afganistana i pravili selfije na praznom aerodromu u Kabulu, njihov portparol Zabihullah Mujahid rekao je da talibani žele da prijateljski reše sva pitanja sa međunarodnom zajednicom. Jedan od političara iz zemalja nekadašnje međunarodne koalicije u Afganistanu, koji se suočio sa teškim problemom povlačenja iz te države, je ministar spoljnih poslova Velike Britanije Dominic Raab. On je rekao da je centralna obaveštajna procena u oči povlačenja NATO trupa bila da će doći do stalnog pogoršanja bezbednosne situacije u avgustu, ali i da je malo verovatno da će Kabul pasti ove godine. Naša vlada ne zna koliko je britanskih državljana ostalo u Afganistanu, ali procenjuje da je reč o stotinama, rekao je Dominic Raab. Na pitanje da li je portret kraljice Elizabete ostavljen u ambasadi u Kabulu, on je odgovorio da je dato naređenje da se sve uništi. Američki predsjednik Joe Biden pohvalio je američke vojnike za evakuaciju ljudi iz Kabula u prethodne dve nedelje i obećao da će Sjedinjene Države nastaviti da čine sve kako bi izvukle oko 200 državljana koji su još uvek u Afganistanu. Nisam hteo da ovaj rat traje zauvek, kao što nisam hteo ni da povlačenje traje zauvek, rekao je Biden. Međunarodna vojna koalicija ušla je u Afganistan 2001. godine posle terorističkih napada na Njujork i Vašington za koje je bila odgovorna Al-Kaida, čiji su pripadnici tada imali utočište u Afganistanu kojim su vladali talibani.
Zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Gabriel Escobar preuzeće 7. septembra dužnost izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan. Escobar će na toj funkciji zameniti Matthewa Palmera. Od avgusta 2019. Escobar je na poziciji zamenika ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Poseduje diplomatsko iskustvo na Zapadnom Balkanu. U periodu od 1998. do 2001. imao je 4 uzastopna mandata u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bio je šef kabineta u kancelariji visokog predstavnika u Banja Luci u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, kao i šef kancelarije američke ambasade u tom gradu. Escobar je bio i na funkciji zamjenika šefa američkog diplomatskog tima za vezu u glavnom gradu Crne Gore i šef političkog odeljenja u Srbiji, odmah nakon ponovnog otvaranja ambasade Sjedinjenih američkih država u Beogradu 2001. godine. Njegov mandat kao izaslanika State Departmenta podrazumeva sve države Zapadnog Balkana, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju. Osnovni zadatak je jačanje američkog diplomatskog angažovanja u pružanju podrške miru, stabilnosti i prosperitetu u regionu. Jedan od glavnih ciljeva je i integracija Zapadnog Balkana u evroatlantske institucije. Escobar će također umjesto Palmera biti uključen u dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije. Zbog čega je važna funkcija izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan i koji izazovi stoje pred Escobarom, pronađite na slobodnaevropa.org.
Otvorena nova COVID bolnica u Novom Sadu. Ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju u nedelju u 8 sati. 6 osoba stradalo u poplavama u New Jersey i New Yorku. Preminuo kompozitor Mikis Theodorakis. U Srbiji sutra 26 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o velikom poskupljenju životnih namirnica u Bosni i Hercegovini.
Mlijeko, hljeb, ulje, potrebne za život ljudi, za jedno domaćinstvo, možete vidjeti da je cijena skočila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija u Beogradu pronašla je 80 ilegalnih migranata koji su potom sprovedeni u prihvatni centar, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako se navodi, radi se o redovnoj akciji sprovedenoj na teritoriji opština Savski Venac, Novi Beograd i Stari Grad radi i bezbednosti građana i migranata. Nakon što je po odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije školska godina 1. septembra počela intoniranjem državne himne Bože pravde, Bošnjačko nacionalno vijeće saopštilo je da je protiv takve ceremonije. Mirza Hajdinović, sekretar BNVA, objasnio je razloge za takav stav.
Zastava iz Republike Srbije se drže samo heraldičke, nacionalne i vjerske simbole srpskog naroda, a državna himna spominje samo jedan narod i u njima se Republika Srbija isključivo veliča kao država jednog naroda, to u stvari Srba. A Bošnjaci, a ima i puno još drugih naroda koji, i nacionalnih manjina koji žive u Srbiji, na taj način se potpuno isključuju iz toga.
Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, prethodno izjavio da je emitovanje državne himne čin promocije plemenitog i zdravog patriotizma. Zagreb će uvesti građansko vaspitanje u osnovne i srednje škole, ali se posle kritika nevladinog sektora na program, projekat odlaže za drugo polugodište, javlja Enis Zebić.
Gradski zastupnik Možemo, Damir Bakić.
U prvom polugodištu namjeravamo, dakle, sve raspoloživo vrijeme posvetiti cjelovitoj, sveobuhvatnoj pripremi tog projekta.
Iako ga je radilo stručno povjerenstvo, a poslije ga odobrila i Državna agencija za odgoj i obrazovanje, postojećem programu zamjera se da u njemu nema rodne ravnopravnosti, manjine jedva da se spominje, nema riječi o pravobraniteljima i kako im se obratiti i slično. Mario Bajkuša iz Foruma za slobodu odgoja za naš program sugerira u kojem smjeru bi trebalo razviti program građanskog odgoja i obrazovanja u Zagrebu.
Jedna točka je prije svega su standardi Vijeća Europe. Druga stvar su naravno različita istraživanja o političkoj pismenosti i znanju, identificirana nedostatak poznavanja demokratskih procesa, pojmova i neki stavovi koji nisu baš svojstveni ljudskim pravima. I treća je naravno potrebe lokalne zajednice, konkretno zagrebačke.
Ambicije sa uvođenjem građanskog odgoja i obrazovanja u zagrebačke škole su velike, Damir Bakić.
Građansko odgoj i obrazovanje je teren gdje naše učenike možemo osposobiti za participaciju u svim društvenim tokovima, za to da budu aktivni građani. Dakle, da se prije svega prepoznaju i zalažu za javno dobro, da gradimo solidarnost, da gradimo uključivost, da gradimo osjetljivost za društvene probleme, da gradimo svoj vlastiti angažman i spremnost da te društvene probleme prepoznajemo i rješavamo.
Aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovat će povjerenstvo koje će raditi na njegovoj doradi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Članovi nevladinog udruženja za društvenu istoriju Euroklija iz Srbije meta su pretnji i uvreda na društvenim mrežama nakon što su ih pojedini mediji i deo kolega optužili da, kako navode, srpskoj deci serviraju hašku istinu o ratovima 90-ih. Povod je seminar za nastavnike istorije o korišćenju arhive Haškog tribunala koji je to udruženje organizovalo krajem avgusta u Beogradu. Sa predsjednikom Euroklija Aleksandrom Todosijevićem razgovarala je Iva Martinović.
Nijedan profesionalni istraživač koji se bavi proučavanjem ratova 90-ih ne može se baviti tom temom ako ne konsultuje tu arhivu. Mediji su nas optužili da serviramo hašku istoriju, onda je krenula hajka preko ostalih tabloida sa stravičnim naslovima koje ne bi sad da pominjem, da haška istorija ulazi u udžbenike, da nam stranci pišu udžbenike i tako dalje, da smo se našli, da tako kažem, na stubu srama kao udruženje.
Šta mislite, zašto su vas napali? Šta je motiv?
Mislim da jednostavno je naše društvo zatrovano šovinizmom. Tabloidi jednostavno žive od tih naslova, gde se mnogo ne ulazi u suštinu same teme i samog sadržaja teksta, a sve te neuralgične teme, pa pogledajte unazad par godina, teme koje su, kad je reč o nastavi istorije, koje pod lupom, tema o janičarima, o tome da nam stranci pišu udžbenike, Jasenovac takođe je jako atraktivna tema za tabloide, Srebrenica, mi smo jednostavno...
Pričamo samo o tabloidima ili malo u širem kontekstu?
To je jedna šira kampanja koja traje već duže, koja je pre svega uperena protiv svih onih koji se na stručan i profesionalan način bave strukom, odnosno nastavom istorijom, odnosno oni koji pokušavaju jednostavno da prevaziđu te podele i da pristupe izučavanju svih onih problematičnih i osjetljivih tema na jedan profesionalan način, a pre svega uvažavajući demokratske principe obrazovanja.
Šta to znači? Kada, na primjer, deca pitaju šta se dogodilo u Srebrenici, šta im se kaže? Znamo da je po presudi međunarodnih sudova se tamo dogodio genocid, a da vlasti u Srbiji to nazivaju strašnim zločinom. Šta im kažete, šta se desilo?
Pa kada dolazimo do tako nekih neuralgičnih tačaka, koje pre svega u javnosti izazivaju velike polemike, to je pitanje Jasenovca, broja žrtava Jasenovca, pitanje Srebrenice, pitanje broja žrtava. Najvažnije je da učenici pre svega shvate uzroke i posledice ratova 90-ih. Ono što prvo treba da shvate da se tamo pre svega desio zločin, ako ga je Međunarodni sud pravde okarakterisao kao genocid, to je činjenica. To što drugi smatraju da nije bio genocid, ne treba ulaziti uopšte u polemiku sa učenicima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova COVID bolnica otvorena je danas u Novom Sadu, treća u Srbiji posle Batajnice i Kruševca. Novosadska ustanova sa 220 kreveta na intenzivnoj i 404 na poluintenzivnoj nezi od sutra će primati pacijente. Na osnovu trenutnih dokaza nema hitne potrebe za primjenom dodatnih doza vakcina za potpuno vakcinisane pojedince u opštoj populaciji, objavio je Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti. Kako se navodi, dodatne doze trebalo bi razmotriti za osobe sa ozbiljno oslabljenim imunološkim sistemom i starije pojedince, posebno one koji žive u ustanovama za negu. Konstatuje se da sve vakcine odobrene u Evropskoj uniji daju visoku zaštitu od hospitalizacije, teških bolesti i smrti povezanih sa koronavirusom.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Skok inflacije u eurozoni u avgustu od 3% na najviši nivo u posljednjih 10 godina povećao je pritisak na Evropsku centralnu banku ECB da prekine izuzetno labavu monetarnu politiku uvedenu radi oporavka ekonomije od posljedica pandemije koronavirusa. Ipak ECB, kao i većina ekonomista, za sada ocenjuje da rastu cena doprinose jednokratni faktori povezani sa pandemijom i predviđa da će inflacija pasti ispod ciljanog nivoa, pišu svetski mediji. Podstaknut nedavnim ekonomskim oporavkom u Evropskoj uniji, indeks potrošačkih cena u avgustu je na godišnjem nivou skočio za 3%, dok je u julu rast bio 2,2, ukazuje Financial Times. Potrošačke cene nisu rasle tako brzo u 19 zemalja eurozone od novembra 2011. godine, kada je ECB podigla referentne kamatne stope, navodi britanski list, ističući da je avgustovska inflacija premašila očekivanja većine ekonomista. Rast inflacije u eurozoni na najviši nivo u skoro posljednjih 10 godina prema ocjeni Financial Timesa povećava pritisak na Evropsku centralnu banku da uspori tempo kupovine obveznica prema vanrednom programu vrednom 1850 milijardi evra uvedenom za oporavak od pandemijske krize. Iako najveći skok inflacije u eurozoni u posljednjih 10 godina donosi glavobolju, ECB tvrdi da mnoštvo jednokratnih faktora, uključujući uska grla u proizvodnji povezana sa otvaranjem ekonomija posle zatvaranja usled pandemije koronavirusa, u najvećoj meri doprinosi rastu inflacije, navodi Reuters. Na tržištima se očekuje da će inflacija dugoročno biti znatno ispod 2%, iako su ove godine ta očekivanja stalno rasla. Kreatori politike ECB-a također predviđaju da će inflacija u godinama koje dolaze biti daleko ispod cilja banke. Mada kreatori politike priznaju da su podcenili kratkoročne pritiske na cene, oni i dalje ukazuju na nižu baznu inflaciju kao osnovu za labavu politiku, navodi Reuters, uz ocjenu da su podaci ipak neugodni za ECB. Povećanje inflacije bilo je tako velikim delom i zato što su neke cene bile mnogo niže pre godinu dana zbog jednokratnih faktora povezanih sa pandemijom, ističe Associated Press. Cene nafte posle pada pre godinu u vreme najdublje pandemijske recesije doprinele su povećanju troškova energije za 15,4%. Poslednji podaci također odražavaju druge prolazne činioce poput pomeranja početka letnje rasprodaje u Francuskoj i Italiji i isteka nemačkih poreskih olakšica za kupovinu u maloprodaji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Cene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini porasle su u trgovinama između 30% i 50% u posljednjih nekoliko mjeseci. Da li za to kriva samo cena nafte na svjetskim berzama, u prilogu Gojka Veselinovića?
Mlijeko, hljeb, ulje, pa imaju sve životne potrebštine za život ljudi. Za jedno domaćinstvo možete vidjeti da je cijena skočila za par procenata.
Ovako porast cijena osnovnih životnih namirnica komentariše Ozrenko Pašalić iz Doboja. Priča da iako su oni supruga zaposleni teško mogu izgurati mjesec jer odgajaju malo dijete.
Za jednu porodicu, sada na nas je troje tročlanu, ako dvoje ne radi, vrlo je teško za izdržavanje.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, nivo cijena u julu ove godine u odnosu na isti mjesec prethodne viši je za 1,9%. Prema ovim podacima cijene hrane su u prosjeku porasle za 2,3% u odnosu na prošlu godinu. Međutim, neke namirnice poskupile su između 30% i 50%. Tako je najviše poskupilo ulje koje je od 2,9 km cijenom u pojedinim trgovinama došlo na 3,8 maraka. Veliko poskupljenje bilježi i svinjsko i juneće meso, čija je cijena viša za 3 do 4 marke po kilogramu. Brašno je po kilogramu skuplje od 20 do 50 feninga. Mladenka Sarić ne zna recept za izdržavanje ovog talasa poskupljenja, te ističe da je za mjesečno preživljavanje u BiH potrebna magija.
Mi smo čarobnjaci. Ne znam, zaista ne znam što da vam kažem. Preživljavamo kako možemo i kako moramo.
Stručnjaci ističu da su na porast cijena hrane prvobitno uticale veće cijene nafte na svjetskim berzama, a lančano i porast cijene transporta, te veće cijene žitarica i stočne hrane na svjetskom tržištu. Momčilo Komjenović, direktor sektora za makroekonomski sistem u spoljno-trgovinskoj komori BiH, ističe kako je inflacija prisutna u cijelom svijetu i da BiH ne može od toga biti izuzeta.
A Bosna i Hercegovina je mala i otvorena i uvozno zavisna ekonomija.
Značajno povećanje cijena u BiH zabilježeno i kod pilećeg mesa, i to za čak 66%. Proizvođači tvrde da je na ovo uticao porast cijena stočne hrane, a osim toga i povećanje potražnje u ljetnom periodu. Analitičari ističu da je BiH posebno osjetljiva na ovakva ekonomska kretanja jer se oslanja na uvoz i ne potiče domaću proizvodnju, a vlasti ne rade na rasterećenju privrede kako bi se radnicima osigurale veće plate za porast potrošnje. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Otvorena nova COVID bolnica u Novom Sadu. Ustoličenje mitropolita Joanikije na Cetinju u nedjelju u 8 sati. 6 osoba stradalo u poplavama u New Jersey i New Yorku. Preminuo kompozitor Mikis Theodorakis. U Srbiji sutra 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glagonjić. Želimo vam prijatan dan.